PSI dianggap gelembungin suara curang, curang, curang. Emang yang ngomong gak curang? Saya pernah nyalon jadi wagub, popularity saya mentok, saya jago orasi. In fact, kalah pilkada 3 kali. Dan sekarang saya kalah lagi untuk legislatif. Saya pikir saya gak kalah. Kalau Komeng itu anomali ya. Kalau tipikal Jawa Barat itu emang seneng banget dengan artis ya. Deddy Mizwar menang, Dede Yusuf menang, Desi Ranasari menang, Nico Siahaan menang. Just name it. Saya bisa... Brerot tuh, Sumatera Selatan tuh luar biasa, Mer. We have everything. Kita punya minyak, kita punya gas, kita punya panas bumi. Kenapa provinsi yang sekaya ini masuk 10 provinsi termiskin? Saya pikir pengelolanya lah. Yeah. The leader gitu.
Putrinya harus menikah dengan warga negara asing, orang Korea. Mas Helmy menyuarakan suara hati seorang ayah untuk melepaskan anaknya.
Aduh. Itu kalau saya lanjutin saya nangis tuh. Ya betapa kita ya ngebesarin itu anak. Aduh, saya ketemu dia. Kan bayangan saya tentang orang Korea, that's what I said ya. Tukang mabok, kasar, suka bentak-bentak istri.
Senang banget hari ini saya bersyukur menjadi teman ngobrol saya. Ini sosok yang hebat, isinya daging semua pastinya, ya kan? Seorang entrepreneur, politician, raja kuis Indonesia, motivational speaker. Pokoknya semua title ada di beliau, serba bisa, siapa lagi kalau bukan. The one and only Mas Helmy Yahya.
Serakah ya. Thank you Mary udah diundang, kehormatan untuk saya.
Sama-sama.
Apalagi hari ini pakai songket ya.
Iya, sengaja. Ini hari ini khusus untuk menyambut tamu spesial. Saya pakai baju yang spesial
dari Palembang.
Karena orang Palembang. Iya.
Thank you.
Sama-sama. Ini bajunya karya anak Palembang juga.
Iya, Dian Pelangi.
Dian Pelangi.
I know her well and the family. Iya. Bangga juga kita ya.
Banyak yang bisa dibanggakan orang-orang Palembang, luar biasa. Termasuk salah satunya Mas Helmy. Iya. Saya pakai ini karena kan orang Palembang. Dan saya baru aja menyelesaikan nonton video 5 episode-nya Mas Helmy.
Oh, yang aku balik itu.
Balik. Aku balik ke Palembang. Iya. It was very touching. Karena aku kan enggak tahu secara detail, tapi kan ketika Mas Helmy balik lagi ke kampung, nunjukin tempat rumah yang dulu di kampung masih ada, gitu.
Jadi one day saya nonton, saya penerbangan dari Jakarta ke Vancouver, saya nonton ada short movies, kalau nggak salah Eva Longoria, satu supermodel yang dari Meksiko, dan dia bikin the search of Eva Longoria. Semoga saya nggak salah modelnya ya. Jadi dia cerita dulu di sini dulu saya lahir, di sini dulu saya sekolah, di sini saya dibully. Wah keren, saya bilang I want to make like that. So karena saya udah 60-an ya. Jadi saya pikir biar generasi muda tahu bahwa yang kita capai sekarang itu nggak gampang gitu.
Betul.
Ada journey di belakangnya yang up and down dan berdarah-darah.
Betul. Itu yang selalu saya appreciate dari sosok seorang public figure, karena bukan hanya seperti apa dia sekarang, tapi kan the journey. Harus, sebenarnya rekam jejak yang nggak bisa dipercepat dengan
waktu. Betul, betul. Dan saya juga kita harus mengagumin tokoh yang hebat, kemudian ada perjalanan panjang. Bukan cuma instan gitu ya. Hanya modal medsos gitu, talking something yang different, talking something yang kadang-kadang ya kalau yang different tapi edukatif sih oke. Kadang-kadang waduh yang begini, dan celakanya yang nonton banyak gitu, tiba-tiba naik, dan kadang-kadang yang begini kan easy up easy down. Betul. Ya jadi kalau cepat naik juga cepat turun.
Betul.
Easy come, easy go.
Jadi, betul. Itu saya setuju banget.
Seperti Mary kan perjalanan juga panjang. Kita tahu lah di Singapura berdarah kayak apa. Ada kerusuhan di belakangnya. That's all the background that we need.
Thank you. Ya, dan itulah yang kalau sekarang orang di depan mic mereka bisa bercerita dan bersuara apa aja. Apalagi dengan AI kan semua bisa aja dibuat gitu. Tapi lain ketika rekam jejak dan history yang berbicara. Betul. Karena itu nggak bisa dibuat.
AI ini celaka loh. Pernah nonton saya ngiklanin obat diabetes ya? Aduh itu ada di mana-mana, itu tanpa izin. Dan itu bukan suara saya.
Betul.
Ya dia AI, satu itu teknologi deface gitu. Dan ternyata ada berapa orang, Pak Terawan kena, Om William Wongso kena, Widyawati kena. Saya bilang kok begitunya gitu berdagang gitu. Jadi that's not me. Yang mengganggu tuh banyak sekali yang konfirmasi ke saya. Ya penderita diabetes. Itu waduh saya bilang ini kita lagi... Saya tuh mau nuntut gitu, aduh.
Iya.
That's not my type gitu, tapi ini mengganggu. Saya bilang udahlah jangan berdagang apa menghalalkan segala macam cara, kita harus tetap menghormatin etika.
Betul.
Percayalah, ya, if you do good, you get good, if you do bad, you do bad. Jadi orang kalau berbuat begini, dagang, saya percaya nggak bakal lama, nggak bakal berkat tuh.
Setuju. Bakal berkat. Setuju. Ya. Saya juga kena Mas Helmi. Ya. Tapi kalau Mas Helmi kan diabetes ya. Ya. Kalau saya glaukoma.
Wow.
Sakit mata glaukoma dan tahu nggak sih, tahu dari mana? Tiba-tiba satu hari, ya, mama saya WhatsApp saya, ya, dia bilang, Ria kamu kok sakit mata glaukoma, nggak pernah bilang mama gitu kan? Sekarang kamu udah sembuh baik-baik aja. Saya bilang sakit glaukoma apa ma gitu. Hmm. Dan kebetulan abis itu memang saya ngelihat banyak juga yang ngerespon karena ya, ya, itu. Ya. Persis dia yeah, cuma ngambil foto videonya kita potongan yeah, yeah, suaranya dirubah,
suara dirubah
di
ya di saya bilang enggak segitunya lah cara cari makan ya
yeah,
ya semoga yeah, sadar lah. Tapi makin menjadi-jadi udah cukup lama punya saya, mungkin udah hampir 2 bulanan ya
yeah.
Kemarin saya kan habis-habisan pilek jadi enggak terlalu peduli.
Dan sekarang banyak orang percaya loh Mas Helmi.
Oh, banyak lah sampai
kan
sekarang
banyak orang yang apakah yeah, benar, karena kalau oh, iya mereka mau beli juga,
syukur
gitu.
Kalau mereka confirm
iya yeah.
Ada yang mungkin beli gak gitu langsung tanpa mengkonfirmasi gitu.
Betul.
Dia menggunakan toko-toko. Kemarin Tante Widiawati juga kena tuh.
Hmm.
Dia bilang gimana ya Mas, ya udah kalau Tante terganggu sih kita punya hak untuk yeah, di proses secara hukum lah.
Yeah.
Tapi lain kali ya, kami berdua adalah business coach. Saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang kayak gitu.
Hmm.
Dan saya kadang-kadang murid saya, my mentee gitu, mentang-mentang kita coachnya gitu, tahu-tahu taruh foto kita berdua, ya kan, taruh apa gitu. Pernah ada yang jualan obat kuat tau gak lu? Dia ya saya di diajak putu ya putu aja. Eh dipakai yeah, untuk testimoni, ampun deh saya bilang.
Jadi
menurut saya etika dalam bisnis kalau Anda mau selamat,
setuju,
mau panjang gitu ya tetap harus kita jaga. Saya kan orang yang selalu mengatakan bahwa attitude is number one untuk mencapai sukses.
Setuju.
Yeah.
Setuju. Dan itu salah satu hal yang saya sangat kagumi karena Mas Helmi adalah salah satu contoh orang yeah, yang saya tahu yang paling nggak takut dengan yang namanya kegagalan.
No.
Nggak baperan.
Gagal is my part of success. Kan saya nulis buku dalam Connect the Dots ya.
Yeah.
Saya terinspirasi oleh Steve Jobs. Dia punya 3 kegagalan waktu dia orasi ilmiah di Stanford. Dia bilang dia gagal jadi anak orang kaya yang membuat dia akhirnya drop out karena bapak adopsinya kehabisan duit,
yeah,
itu yang membuat dia akhirnya membuat apa Mac dan Apple lebih cepat itu.
Betul.
Iya, nomor 2 dia dipecat dari perusahaan yang didirikan
sendiri,
ya Apple yeah, dan itu yang membuat dia bikin Next, bikin apa Pixar, ya dan kemudian dia ternyata Apple setelah dia tinggalkan apa turun dan direkrut kembali dengan deal yang lebih baik, Next-nya dibeli, Pixar yang dibeli Disney dan terakhir dia yang near death experience karena dia diponis 6 bulan lagi mati loh. Orang kalau udah near death experience itu pasti akan berbuat baik. Ya. Dan karya-karya terbaik Steve Jobs lahir pada era itu. Yang walaupun ternyata kemajuan teknologi membuat dia bertahan lebih dari 6 bulan. Saya juga begitu.
Yeah.
Saya lahir anak orang miskin, itu buat saya mental saya, kita berantem sih. Ya. Walaupun orang tua saya mengajarkan tentang attitude, mengajarkan tentang ibadah, semuanya harus kita apply dalam hidup kita gitu. Nggak boleh nyolong, nggak boleh korup, nggak boleh ini, dan ayah saya juga seorang entertainer. Dia beliau kiai, penyanyi juga, itu juga nurun tuh. Mer. Terus saya juga gagal masuk fakultas kedokteran yang saya impikan. Akhirnya saya cari sekolah gratis STAN gitu ya. Itu bukan idaman saya loh. Di STAN itu akuntansi sama sekali bukan hal yang kepengen saya tekunin tuh. That's not my passion. Tapi ya mentality karena dulu hidupnya susah, selalu kepengen nomor satu, itu buat saya di STAN pun saya menjadi lulusan terbaik gitu.
Yeah.
Tapi bukankah karena saya sekolah di STAN, saya akhirnya bisa menjadi pebisnis, saya bisa memimpin TVRI. Ya, jadi menurut saya itu bukan karena saya jadi dirut TVRI, bukan karena saya jago bikin quiz, jago reality show, no. It's because I'm an accountant. Dan karena saya sebelumnya berbisnis, saya juga 3 kali kalah pilkada, itu juga saya syukurin. Kalau menang saya mungkin udah gak di sini, mungkin udah rompi oranye gitu ya. Dan terakhir juga saya dipecat.
Oh gitu. Masa kalau menang kemungkinan rompi oranye?
Separuh kaki kita udah di situ. You know the process lah. Ya saya pernah ngomong diwawancarin Deddy Corbuzier untuk jadi bupati aja kabupaten kecil kita butuh 50M 60M. Bayar perahu, semua bayar sekarang. Kos politiknya tuh mahal banget. Dan pasti ada bohir lah di belakangnya. Ya, yang membuat kalau terpilih pasti ada keterikatan-keterikatan.
Yeah.
Everybody knows gitu ya. Jadi dan terakhir saya dipecat jadi dari Dirut TVRI yang orang bilang saya sukses. Juga saya syukurin.
Iya.
Kalau saya gak dipecat, saya gak mungkin jadi YouTuber, ya kan?
Iya.
Tiba-tiba saya profesional, menjadi profesional public speaker. Sebelumnya enggak, saya kan sambilan aja.
Iya.
Tiba-tiba buku saya laku, tiba-tiba YouTube saya 3 minggu udah dapat silver play button.
Betul.
Sampai sekarang. Jadi I'm so happy. Jadi tiap kali gagal, sekarang gagal lagi nih. Ya, saya pilek gagal lagi.
Iya, ini yang mau saya tanyakan. 3 kali gagal pilkada. Lalu mencoba lagi nih. Yang kemarin ini masuk ke PSI, mencoba masuk di Sumatera Selatan.
Iya, Sumsel 1.
Sumsel 1 Palembang. Tapi ternyata tidak berhasil.
Gak ada masalah untuk saya.
Gimana caranya supaya gak baper? Karena banyak orang mungkin karena mungkin mereka gagal sekali aja kan banyak tuh. Ada yang tiba-tiba jadi gila, ada yang bunuh diri.
Iya. Ada yang membongkar jalan yang pernah dibangun.
Ada yang bongkar jalanan yang pernah dibangun gitu kan. Berarti kan tidak mudah untuk bisa memanage perasaan itu.
Ya. Saya udah kenyang kali ya. Hidup saya penuh dengan gagalan. Tapi belajar dari Steve Jobs dan belajar dari perjalanan hidup saya yang tadi saya ceritakan cukup panjang, saya percaya betul di balik kegagalan itu, di balik kekecewaan itu, justru itu jadi pengungkit untuk menjadi faktor sukses berikutnya. Ya, itu yang saya lihat, itu disebut connect the dot. Bagaimana kita menghubungkan, oh iya ya, dulu kok saya nggak jadi anak orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya dengan penuh privilege, mungkin saya mentality saya nggak begini nih.
Yeah.
Saya pernah bikin konten, video saya judulnya privilege, no privilege is a privilege. Ya, justru karena saya dulu miskin, banyak dihina orang, nggak punya apa-apa. Kalau sekolah nyari yang harus yang beasiswa, iya kan?
Yeah.
Itu yang membuat saya lebih terlatih.
Yeah?
That's the privilege. Mm-hmm. Jadi anak orang kaya kan gak gampang juga, semuanya ada, tinggal minta ini ada, minta itu ada, masuk sekolah mana bisa gitu. Tapi mungkin mentalitinya tidak kompetitif gitu.
Yeah.
Jadi saya menyikapin, saya di buku saya menyimpulkan bahwa rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik Tuhan. Dan begitu juga sebaliknya. Yeah. Tuhan punya rencana yang kita tidak pernah tahu.
Yeah.
Ya udah, saya tuh ikhlas aja. Saya begitu tahu kalah, ya sudah. Saya pikir saya gak kalah, Mer. Ya PSI gitu. Saya kembali ke kampung, saya pernah nyalon jadi wagub, popularity saya mentok gitu. Yeah. Dan saya berkarya, karya saya dilihat-lihat orang, saya jago orasi gitu. Dan saya
track record.
Saya udah muncul di seminar-seminar, saya gratisin tuh. Saya bantu UKM. Saya cuma dapat 58.000 gitu. Ada orang yang enggak dikenal sama sekali, enggak punya karya, enggak pernah muncul. Balihonya cuma berapa? Saya 12.000 baliho saya tebar. Saya nggak main-main. Dan saya di dapil itu hampir seminggu mungkin 3 hari 4 hari di dapil. Wah, full. Saya bos saya gitu, Pak Jeffrey Gibbon bilang, "Udahlah Mas Helmi, dia chip di Jakarta aja, cukup pakai medsos." Medsos saya gila, saya posting ada satu makanan khas di Palembang, pindang di pinggir sungai. Yang nonton 1,7 juta, saya berhitung, masa sih 5% nggak nyangkut gitu? Aduh, kan orang nonton saya artinya dia suka saya
betul,
dong.
Betul, dan ya, apalagi kan tanah kelahiran banyak betul, orang betul. Yang bangga banget. Setiap kali ngomong Palembang itu pasti identik Pak Tantowi Yahya, Pak Helmi Yahya.
Tapi faktanya begitu. Tapi saya selalu mengambil hikmah, oh iya memang mungkin saya tidak perlu ke sana. Saya kalau cuma mau ngambil menang ratusan ribu, saya di DKI dong. Yang orangnya lebih educated, lebih tidak terlalu main duit. Ya kan, seperti yang Grace, Cheryl, suaranya tinggi semua tuh. Ada Armando gitu. Tapi saya merasakan, ngapain saya bangun kampung orang gitu. Saya tahu kampung saya, Sumatera Selatan tuh luar biasa, Mer. We have everything. Saya pikir, saya bilang, enggak ada provinsi yang lebih lengkap sumber daya alamnya dari Sumsel. I tell you ya. Kita punya batu bara, kita punya minyak, kita punya gas, kita punya panas bumi, kita punya kopi, kita punya sawit, kita punya kayu, kita punya teh, kita punya ikan, kita punya beras. Ya, jadi kenapa provinsi yang sekaya ini masuk 10 provinsi termiskin?
10 provinsi termiskin?
That's impossible. Kalau ditanya apa? Saya pikir pengelolanya lah. The leader gitu. Nah kalau leadernya termasuk, sorry ya untuk mengkritik teman-teman dewan yang mesti mengawasi, ya tidak terlalu memperhatikan itu yang terjadi. Padahal dulu Sumsel itu pernah masuk sebagai provinsi, 6 provinsi terkaya di Indonesia. Nggak ada provinsi yang energinya lebih lengkap dari itu. Punya batu bara, punya minyak, punya gas, punya panas bumi. Hmm. Singapura pun listriknya dari Sumsel. Hmm. Ya, jadi menurut saya itulah yang membuat saya terpanggil. Ah, saya pulang ah.
Iya.
Ya, supaya apalah ya, setelah kita merantau. Saya merantau udah 42 tahun. Hmm. Ya, time to come back. Makanya saya ngambil apa tagline, aku balik. Seru kan? Di pesawat. Oh, Mas Elmi, selamat balik. Balik iya. Tadinya pulang gitu. Mereka tuh apa nyambut saya, di mana-mana saya disambut.
Iya.
Seminar saya penuh, Mer.
Iya.
Tiap kali saya bikin seminar, saya kan bisa ngomong apa aja. Ngomong
betul.
Motivasi from zero to hero.
Betul.
Ngomong entrepreneurship.
Betul.
Yang ngomong apa aja gitu. Yang penuh 200, 300. Mm-hmm. Saya pikir, ya saya berharap dari anak muda lah ya, yang gak terlalu wanipiro gitu. Ya kan, dapil saya kan 3,2 juta. Masa sih saya gak dapat 5%, 10%?
Iya.
In fact, ya, tapi saya ngambil hikmahnya. Ah, memang mungkin saya...
Tuhan dan punya begitu. Rencana
dan
lain.
Mary percaya apa tidak? Hmm. Saya berkali-kali terjadi pada saya. Kalah pilkada 3 kali. Hmm. Dipecat jadi dirut TVRI. Hmm. Dan sekarang saya kalah lagi untuk legislatif. Walaupun alhamdulillah ya saya menyumbang cukup banyak suara untuk PSI. Lumayan lah suara. Hmm. Dan PSI dari minus gitu saya dikatain habis-habisan. Kenapa saya masuk PSI?
Iya.
Ya, saya ini yang perlu dicatat ya. Bahwa satu pintu tertutup, ribuan pintu terbuka untuk saya. Wah, tiba-tiba berdatangan gitu tawaran-tawaran. Termasuk saya dikontrak oleh Sen Bosum, ya saya dapat kontrak lagi dari perusahaan-perusahaan raksasa dari Tiongkok, kemudian ada peluang-peluang yang lain. Saya bilang, wah, alhamdulillah. Jadi menurut saya, so kenapa saya bersedih lah? Saya tuh ikhlas lah. Saya pokoknya serahkan kepada yang di atas ya.
Dan percaya saya bahwa rencananya selalu
saya
lebih
diapain,
indah daripada rencana kita.
Oh betul betul. Kita harus percaya. Yang kita kecewa kenapa? Karena kita yang kita harapkan itu tidak dapat, ya kan? Kita kadang-kadang tersiksa oleh ambisi kita yang berlebihan. Ya, kalau ambisinya tidak sampai, wah, saya tuh enggak. Saya itu udah mencapai jauh dari apa yang saya mimpikan. Bapak saya pedagang kaki lima. Untuk saya bisa hidup di Jakarta, apalagi Jakarta Selatan sekarang, sorry gitu. Wah, itu udah sesuatu yang sangat berlebihan gitu. Allah memberikan saya. Ya, di saya punya channel yang menginspirasi orang ya. Buku kita dibeli orang, di mana-mana kita dapat privilege.
Betul.
Wah, kan Mary juga pasti saya sering nonton ya kan, terima kasih untuk inspirasinya. Kemarin anak saya kan kelas 3 SMA ya, Azura namanya. Pak, ternyata papa itu populer ya. Teman-temanku itu ngefans semua loh sama papa. Mereka mau ketemu gitu.
Iya.
Saya bilang sih, ya that's part of happiness ya.
Pasti bukan hanya teman-temannya, tapi orang tua dari teman-temannya pun juga pasti semua fans ya, Mas Helmy.
Saya pikir penggemar saya millennials ya, dan ke bawah. Ternyata enggak loh. Kemarin saya bertemu dengan kawinan di mana orang-orang konglomerat lah hadir gitu. Dan mereka menonton, mengatakan untuk saya. Kenapa? Dia bilang, Pak Helmy itu kalau ngomong real. Karena apa yang saya sharing itu yang saya hadapin. Saya tuh hampir nggak pernah ada teori-teori itu.
And you speak with authority.
Authority and also from the heart. From the soul. Karena kepengen betul ya kita. Ya saya pikir bagian saya tuh memang sharing untuk bermanfaat lah untuk orang lain walaupun melalui apa yang kita sampaikan.
Sebelumnya kan berarti 3 kali pilek.
Pilkada.
Oh sorry, 3 kali pilkada dan sekarang 1 kali untuk legislatif. Sebelumnya nggak pernah masuk ke partai, ini baru pertama kalinya masuk
pernah
ke partai.
Pernah masuk partai tapi nggak lama lah.
Dan
ini yang serius.
Ada bedanya nggak sih orang ikut partai dan nggak partai untuk menjadi
jadi
calon?
Jadi gini, saya tuh 60 tahun tidak tergoda masuk partai ya. Sebenarnya I hate politics. Saya tuh nggak suka politik-politikan gitu. Karena saya tuh orang yang go straight gitu. Bukan yang gimana gitu ya. Sorry, bukannya mengecilkan orang politisi. Karena kakak saya adalah politisi top tuh ya, tapi kan ini kan pilihan hidup ya. Saya nggak suka gitu berpolitik. Ya, tapi saya dirayu tuh, digoda. Ya, bukan dirayu aja lah, diajak gitu oleh Pak Jeffrey gitu, Jeffrey Giovanni minta tolong saya gitu. Dia ngomong tentang sedekah politik, Mer. Jadi sedekah politik itu dia tanya gini, tiap tahun berapa ribu orang sih yang dibantu? Ya kan melalui zakat, melalui infak, melalui CSR. Whatsoever gitu. Saya malu loh. Not even 1,000 yang kita bantu. Saya hari kurban nyembeli sapi ya. Not even 1,000 nothing. Gitu. Kenapa? Ya. Kalau kita berpolitik, masuk ke partai politik, dan masuk ke DPR. Kalau kita bisa mengawal atau ngegolkan peraturan, aturan-aturan yang mempengaruhi jutaan orang, wow, itu hitung aja tuh pahalanya. Kenapa Indonesia, apa negara ini, dan beberapa negara yang lain, semuanya ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Percayalah. Mau nambang, keputusan politik. Mau berusaha, keputusan politik. Mau nikah, keputusannya. Semuanya diatur di sana tuh. Kan undang-undang tuh. Ya, kita kehidupan sehari-hari, pajak, semua diatur di sana. Nah, saya pikir, Mer, saya udah bikin ribuan episode ya. Menghimbau orang. Saya gak pernah kritik tuh frontal. Kalaupun saya memberikan masukan kepada pemerintah, saya dilakukan dengan cara memberikan solusi. Bukan dengan dasarnya, pokoknya gue gak suka gitu. Saya pikir saya udah berkuar-kuar ya, melalui seminar saya, melalui buku, melalui konten, melalui sharing-sharing. Yang dengar saya banyak, tetapi pengambil keputusan never listen nothing. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin merubah ya negeri ini, kita harus masuk ke Senayan. Itu aja tujuannya. Dan saya ditawarin juga di PSI, karena saya lihat ini sekumpulan anak-anak muda, yang backgroundnya tidak ada yang koruptor, penuh dengan idealisme. Mereka ada yang pengusaha, ada yang artis, ada yang penyiar, ya ada yang dokter, ada wah top-top gitu background gitu. Ya mereka aja mau loh berpolitik untuk membuat Indonesia lebih baik. Ya, dan saya tuh ya udah deh, mungkin udah tiba saatnya saya ya. Saya waktu itu ketemu dengan Giring, ketemu dengan Grace gitu. Wah, penuh dengan idealisme anak muda. Saya orang boleh ngatain Giring Ganesha. Ya, brutum saya sebelumnya itu. Tapi saya respect loh. Giring dan Nijinya itu bukan artis atau bukan band yang sudah menurun. Ya, jadi kalau Giring itu mau cari duit dari panggung ke panggung,
gampang sebenarnya. Yeah,
he would get more gitu. Dan dia tinggalkan itu untuk Indonesia lebih baik. Perkara dia dianggap wow, pidatonya suka ngatain siapa gitu. Saya bilang waktu saya masuk nih Mer, ke PSI, saya pikir kenapa ya PSI itu dianggap partai, sorry, quote-unquote partai anti-Islam ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal pendirinya itu orang Muhammadiyah, Jeffrey Giovanni. Dan di pengurus itu banyak sekali orang-orang Muslim, ya. Banyak banget gitu. Jadi menurut saya ini adalah masalah branding. Nah itu kan ilmu kita. Mungkin ada pengurus kita yang salah ngomong, salah statement. Kan branding itu kan persepsi kan. Betul. Seperti pelajaran kita. Jadi persepsi orang tuh sampai sekarang tuh belum hilang semua. Saya bilang, hey. Dan persepsi itu adalah dari kesalahan komunikasi. Saya bilang, oke lah. Saya bismillah, saya menyatakan iya. Mei saya bergabung dengan Irma Huta Barat, seorang tokoh anti korupsi dalam rangka itu. Menjadi pembimbing anak-anak muda, ya penyemangat anak-anak muda, ya bagaimana berkomunikasi, bagaimana membranding diri. Saya kan di situ dewan penasehat. Ya jadi menurut saya, wah happy banget lah. Walaupun saya dikatain habis-habisan. Dianggap goblok saya.
Kenapa dianggap goblok?
Ya itu manusia.
Karena tadi ya.
Orang tuh kalau enggak sesuai dengan pikirannya dia, dia bilang salah. Saya dianggap goblok tuh.
Seringkali orang menghakimi pilihan hati kita.
Gitu. Kenapa Anda menghakimin pilihan orang lain sih? Kalau saya milih Bu Febri misalnya sebagai istri saya, lo gak boleh komplain, that's my
choice.
Itu my choice. Betul. Itu yang saya mencoba ajarkan. Ya, mencoba ajarkan. Tapi saya pikir orang udah mulai mendengar tuh. Saya bilang, Anda tidak berhak. Malah saya pernah bikin konten mengadilin diri saya sendiri tuh. Kenapa masuk PSI? Lah kalau saya dapat tawaran di partai lain yang lebih besar sih banyak, Mer. Dan kalau saya cuma mencari untuk menang, orang bilang kalau coba kalau nggak di PSI. Sampai sekarang orang ngatain sekarang, sorry ya, agak politikal ya, semoga nggak apa-apa. PSI dianggap gelembungin suara, curang, curang, curang. Emang yang ngomong nggak curang? Ya, dan di mana kami tuh di PSI, menurut saya memang diperintahkan untuk tidak boleh beli-beli suara.
Emang itu idealisme pertama kali kenapa itu didirikan ya? Precisely itu. Untuk orang-orang yang ingin maju, tapi nggak melakukan money politik.
Tagline kita kan partai anti korupsi. Tapi mungkin kekencangan, Mer. Karena program kalau kita menang, ada mengegolkan undang-undang perampasan aset, bersih-bersih DPR, seperti dilakukan oleh William di DKI loh ya, yang ngebongkar ada anggaran untuk lem Ibon 80 miliar. Itu yang dilakukan oleh PSI. Dengan idealisme anak muda. Ya jadi menurut saya gara-gara itu kita dimusuhin banyak orang tuh. Ada merasa yang kalau bisa jangan sampai masuk. Ini analisa saya. Karena kalau dari awal ya, hitung-hitungan kita mestinya lolos. Tapi kita nggak tahu kan. Yeah. Nanti malam baru diumumkan. Nanti tapi kita sih
jadi siap lah. Gimana kira-kira? Apa? Confident nggak kira-kira? Ya, berdasarkan perhitungan sendiri berapa
kalau dalam persen? Kita masuk. Okay. Kan kita pernah di hitungan-hitungan kita, di survei kita 6%-an ya. Yeah. Walaupun begitu di lapangan apa banyak sekali terjadi karena kita partai baru.
Yeah.
Kurang pinter gitu berpolitik. Dan saya pun bukan saya ngadu nih. Ada satu TPS di situ ketua tim saya sekeluarga dan relawan saya nyoblos 15 minimal untuk mereka aja yang ditulis cuma 3 gitu-gitu.
Yeah.
Dan suara saya dirusak di berbagai TPS.
Yeah.
Tapi saya bukan orang yang mau ya udahlah. Saya kalau itu terjadi kepada suara saya artinya apa, saya kalah pinter.
Yeah.
Silakan ambil gitu aja tuh.
Yeah.
Jadi itu yang kita lakukan.
Ya, kita doakan apapun juga hasilnya. Ya, saya yakin semua stakeholder juga sudah berusaha melakukan yang terbaik.
Betul,
ya,
betul,
ikhlaskan.
Betul. Ya udah, ini partai masa depan, Mer. Ini partai masa depan. Saya percaya saya menginspirasi motivasi anak muda ke never give up.
Yeah.
Kita baru 9 tahun lah.
Iya. Yeah.
Ya, 9 tahun.
Dan tapi, apa yang dilakukan itu kan menggerakkan
kan
orang-orang
kita udah naik,
di sekitarnya
juga. Naik 100% juga, Mer, dari 1 koma ke 3 koma.
Iya.
Ya.
Iya, jalan masih panjang.
Jalan masih panjang. Never give up.
Never give up, iya.
Ya.
Satu hal, Mas Helmy, biasanya tuh kalau orang Indonesia kan SOS ya. Senang lihat orang susah, sama susah ngeliat orang senang. Kadang-kadang untuk bisa mengolah hati, mengolah rasa gagal aja itu udah susah. Tapi begitu kita sudah berusaha mengolah nih, ya udah nggak apa-apalah saya gagal. Yeah. Terus kita ngeliat orang lain sukses. Wah, itu kadang-kadang menderitanya berkali-kali lipat.
Yeah.
Kalau kita lagi ngomongin pilkada kemarin ini kan ada satu nih tokoh yang nggak pernah melakukan banyak hal tiba-tiba dapat suara jutaan, Mas Komeng.
Oh,
iya kan?
Nah, Mas that's Komeng. Another thing ya. Kalau Komeng tuh anomali ya.
Anomali.
Tapi kalau tipikal Jawa Barat itu emang seneng banget dengan artis ya.
Oke.
Okay. Oh ya, jadi saya kan paham ya, saya 3 kali pilkada. Hanya di Jawa Barat itu artis-artis kemungkinan menangnya besar.
Oh gitu?
Oh iya. Dan di samping, ya kayak saya contoh ya, Deddy Mizwar menang, Dede Yusuf menang, Ridwan Kamil yang setengah artis menang, Desi Ranasari menang, Nico Sihan menang, Farhan menang.
Oh.
Ya, siapa? Sarul Gunawan Bupati, Lucky Irawan, Diki Chandra, just name it.
Wow.
Saya bisa bererot tuh,
jadi
mungkin Jawa Barat tuh kan apa ya suku yang asik menurut saya. bayangin okay, ya.
Okay.
Jadi menurut saya di samping itu, wah apa yang dilakukan oleh si Komeng, saya pikir dia juga kaget.
Oh.
Hampir tidak ada keluar biaya kampanye ya. Dia pakai foto yang berbeda.
Betul.
Ya kemudian dia tuh keluar dari kepenatan orang. Kalau politik kan kadang-kadang penuh fitnah gitu-gitu. Dan dia gak kampanye-kampanye aja. Jadi menurut saya ini yang Seth Godin punya tuh sedikit lebih beda,
lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Dia pakai foto yang begini. Tapi perjuangan panjang karena Komengku salah satu komedian paling cerdas ya. Bayangin kalau kita personal branding itu kadang-kadang kan bisa karena perbuatan, bisa karena prestasi, bisa karena look gitu. Komeng itu cukup dengan satu kata, uhuy, dan orang udah tahu that's Komeng.
Yeah.
Kan lucu ya waktu bilang Komeng, uhuy. Dan itu dianggap lucu-lucuan gitu.
Betul,
jadi itu menurut
betul.
Saya dari kepenatan ini, ya kita juga harus begitulah. Ya jadi semoga ini juga menjadi contoh ya, karena cukup banyak juga selebriti, termasuk saya gitu, yang belum berhasil. Oh kita kalah pinter dari Komeng. No, karena menurut saya Komeng-komeng saya.
Betul.
Gak mungkin dong saya tiba-tiba fotonya miring.
Atau foto tapak belakang ya. Ya tapi benar itu salah satu bukti nyata bahwa sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Apalagi kalau bedanya banyak.
Jangan-jangan metode ini bisa dilakukan untuk pilkada ini nih. DKI nih bentar
DKI,
lagi.
DKI ya, sebentar lagi. Wah ini rame juga nih.
Rame banget kayaknya.
Kita lihat aja ngadu. Tapi kalau DKI itu menurut saya lebih educated ya yang milih ya. Dan pengawasan juga lebih ketat karena everything is here. Ya, jadi menurut saya media terpusat semua di sini. Sulit lah kalau untuk terlalu bermain macam-macam.
Iya. Jadi berkali-kali dikecewakan oleh dunia politik masih tetap enggak.
Saya enggak bisa ngomong dikecewakan ya. Kecewa itu sesaat ya. Kita target menang, kalah itu kecewa. Saya 3 kali pilkada saya pikir saya enggak mungkin kalah lah. Elektabilitas, ya popularitas, ya kapasitas. Ya, dan menurut saya itu aja nggak itu tuh. Yeah. Ya masih ada faktor lain, faktor isi tas kata orang ya. Jadi ya, itu yang saya nggak punya. Saya mengharamkan diri saya untuk melakukan money politik.
Yeah.
Saya mengharamkan diri saya untuk membeli suara.
Hmm.
Ya, itulah risikonya. Tapi apakah itu tidak ada pengaruh? Ada pengaruhnya.
Yeah.
Tadi saya tamu saya kan Hasan Nasbi, seorang juga pengamat politik luar biasa. Dia bilang, Mas Helmi, suaranya berapa? Dapat 5, saya kan 54 atau 58 ribuan lah.
Hmm.
Dia udah hebat dong Mas Helmi. Itu artinya masih ada orang yang milih Mas Helmi, walaupun mungkin dia udah dikasih uang sama orang lain.
Hmm.
Dong, itu real betul. Kenapa? Betul. Karena saya tidak tebar uang untuk betul membuat mereka memilih saya. Jadi sudahlah, jangan pernah berhenti. Dan lagi-lagi, mungkin ada tempat lain untuk saya gitu.
Yeah.
Ya, untuk, jadi selalu saya balik ke situ. Ah, udahlah. Yeah. Saya kalau waktu kalah pilkada ketiga nih, Mer. Kalah pilkada tipis ya. Kemudian saya dengan istri saya kita lagi traveling ke Eropa. Kita lagi di München. Ya, tim saya lagi berjuang di MK. Begitu Pak, dia bilang, Pak Bupati, kita kalah. Alhamdulillah. Dan saya perpanjang, yuk kita shopping lagi gitu. Jadi kita yang ngapain kita larut dengan
betul,
kecewaan?
Betul.
Emang kalau kita marah-marah bisa merubah?
Yeah.
No. Perjuangan terakhir kita secara undang-undang adalah MK. Kalau di MK kalah ya kalah, nggak ada lagi di atas itu. Hmm. Emang kita mau marah-marah?
Hmm.
Wih, saya bilang, saya kan orang yang mengatakan kalau rezeki nggak datang pada orang yang sedang emosi lo. Nggak lah.
Setuju.
Pasti gitulah. Ini Tuhan punya rencana lebih lain. Saya pikir itu obat yang paling luar biasa.
Setuju.
Sekarang aman saya, nggak ada macam-macam lah. Istri saya ketawa-ketawa aja. Hari ini kan pemuman. Malam ini pemuman atau belum, saya berangkat ke UK ini liburan, mau nonton MU.
Wah,
mau ke tempat kelahiran Shakespeare, mau ke Edinburgh. Saya bilang, ya udahlah mau ngapain ya.
Hidup ini indah, asalkan indah. Kita bisa menghargai all dan mensyukuri.
Semuanya dari sudut pandang dan mindset.
Ya, yeah. And all is well.
All is well.
All is well. Kalau di kepercayaan saya selalu bilang ada yang namanya Kronos, waktunya Tuhan.
Yeah.
Kadang waktunya manusia sama waktunya Tuhan itu berbeda.
Beda, yeah.
Dan salah satu contoh inspirasi yang menurut saya sangat luar biasa itu adalah Pak Prabowo sendiri.
Yeah, yeah.
Berkali-kali gagal, butuh waktu lebih dari 20
tahun ya.
Untuk tetap berproses,
betul.
Gigih, never give up, setia pada pendiriannya dan apa yang ingin dia lakukan. Dan sekarang hari ini dia menjadi Presiden Republik Indonesia. That's amazing story.
Dibandingin perjuangan Pak Prabowo, I'm nothing.
Hmm.
Wah, kan luar biasa. Hmm. Menantu presiden ya. Kemudian mertuanya digulingkan dan dia harus keluar gitu.
Yeah.
Ke Eropa, ke berbagai tempat. Dan kemudian dia mencoba masuk lagi ke Indonesia.
Yeah.
Karena dia kepengen betul untuk membuat Indonesia lebih baik gitu melalui proses yang sangat demokratis loh.
Hmm.
Dia bikin partai. Jangan dikira Gerindra 20 tahun lalu udah segini, tidak, Mer.
Hmm.
Mencoba mencalonkan dengan Bu Mega kalah.
Hmm.
Melawan Pak Jokowi 2 kali kalah dan diakuin.
Hmm.
Dan diakuin ya, bukan wah langsung marah-marah atau apa ya gitu.
Hmm.
Jadi kalau kita lihat peristiwa 98 kita apa yang terjadi, betapa Pak Prabowo kalau dia mau tuh. Iya kan? Tapi kan dia enggak melakukan itu. Begitu dia kalah ya kalah. Itu yang menurut saya kan dulu pendukung Jokowi lah.
Yeah.
Tapi sekarang, ya. Tadi tamu saya Hasan Nasbi, 2 orang penentang Prabowo yang sekarang menjadi jubirnya Prabowo gitu.
Mm-hmm.
Ya, jadi menurut saya, kita tadi ketawa, karena saya juga begitu. Saya dulu kan di Pak Jokowi ya.
Yang itu walaupun, PSI aja pun juga dulu kan penentang Prabowo.
Iya kan, orang kan bisa berubah lah. Mm-hmm. Tapi saya pikir Pak Prabowo juga berubah.
Mm-hmm.
He changed a lot.
Mm-hmm.
He changed a lot.
Mm-hmm.
Nonton deh nanti saya dengan Hasan Nasbi, bagaimana dia dipanggil bertemu Prabowo dan dia challenge, dia tanya tentang isu penculikan, tentang apa, dan beliau jawabnya elegan. Dan saya tahu tuh, saya jatuh cinta sama Pak Prabowo. Waktu debat-debat, dia gak mau jatuhin orang, Mer.
Debat pilpres kemarin?
Iya, debat pilpres kemarin. Dia gak mau jatuhin orang. Dia diungkit-ungkit lagi masalah penculikan segala macam, dia jawab tuh. Isu HAM dia udah jawab. Kul-kul aja tuh.
Iya.
Jadi tiap itu saya bilang, gosip 5 tahun sekali itu muncul. Udah dijawab berkali-kali. I learned a lot from you.
Dan seringkali waktu dan pengalaman hidup lah yang membuat kita lebih bijaksana untuk menyikapi.
Betul, betul.
Yang mana yang harus dibalas, yang mana yang harus ya udah gak perlu diapa-apain kok.
Saya ingat banget saya pernah wawancarain ponakan beliau ya, si Sarah.
Sarah.
Ya, dia bilang, Om Prabowo itu sebenarnya kalau dia mau nggak mikirin Indonesia sih bisa-bisa aja. Dia duit punya ya kan, bisa bahasa Eropa hampir semuanya bisa kali. Perancis, Jerman, Inggris gitu ya. Temennya banyak, usahanya jalan. Kalau dia cuma nikmatin hidup, dia tinggal aja di Eropa. Ya. Tapi kan nggak itu tuh, ya kan? Nggak itu. Ternyata dia tuh kepengen betul membuat Indonesia lebih baik. Atau minimal melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Jokowi, sahabatnya itu gitu. Makanya dia bilang begitu ada satu pertanyaan personal yang lain, apakah dia ambisius gitu, dia bilang sorry ye. Sorry ye gitu. Itu menurut saya menarik.
Betul.
Wah, Pak Prabowo tuh kaget kita yang kemunculan kali ini ya. Penuh dengan gimmick yang justru membuat orang jatuh cinta.
Terakhir kali aku ngobrol sama Sarah juga di sini. Karena aku tanya, kok Pak Prabowo tuh rasanya keke banget. Terus dia bilang, yang keke itu bukan Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo tuh santai-santai aja. Tapi kita yang sebenarnya keke gitu.
Yang gregetan.
Yang gregetan, pengen pengen apa, pengen mendukung Pak Prabowo, itu kata Sarah.
Saya bilang 6 kandidat kemarin putra-putra terbaik Indonesia ya. Kalaupun saya memilih Prabowo, Pak Prabowo dan Gibran, itu adalah pilihan. Ya, jangan kalau Anda tidak sepakat sama saya, Anda menyalah-nyalahkan. Karena pun saya respect pilihan Anda. Pernah nggak Anda mendengar, ngapain kamu milih si itu? Ngapain pilih? No. Itu pilihan. So, kalau saya menghormatin pilihan kamu, kamu juga harus menghormatin pilihan kita. Dan kita semua punya pertimbangan masing-masing. Dan berhentilah, ini pemilu udah selesai. Life must go on. Ya udahlah.
Emang masih ada yang ribut di WA keluarga?
Iyalah, udah gak teguran macam-macam gitu. Jadi menarik-menarik ya, sudah-sudahlah. Jadi apalagi Pak Prabowo kan menjamin dia akan merangkul ya yang belum berhasil. Sudahlah, kita diperlukan. Orang-orang abad ini harus bersatu, bukan terpecah belah. Kalau pun ada yang memutuskan untuk jadi oposisi, jadilah oposisi yang baik. Karena negara ini juga memerlukan oposisi.
Setuju.
Ya, tidak boleh diatur-atur begitu aja, harus ada kritik. Dan saya yakin Pak Prabowo itu sangat terbuka terhadap kritik. Kalau kita lihat yang sekarang, pernah nggak kamu mendengarkan Pak Prabowo nuntut orang yang ngatain dia?
Nggak pernah.
Nggak kan? Dikatain udah gila-gilaan, Mer. Dianggap inilah, dianggap inilah. Pernah nggak dia proses hukum? No. Itu yang buat saya bilang, wow. Walaupun dulu saya bukan di pihak beliau.
Ya, kita doakan Indonesia
menjadi lebih baik.
Pasti
ujungnya ke sana dong.
Lebih baik.
Ujungnya ke sana.
Betul. Kehidupan yang baik pasti tidak lepas dari kehidupan spiritual yang baik.
Dari tadi saya
ngelihat apa yang Mas Helmy suarakan itu bukan hanya secara intelektual ya. Karena ada banyak hal yang terjadi di luar kendali manusia dan sometimes nggak masuk logika gitu. Harus bisa kita terima. What is the most spiritual experience that you ever experienced?
Tapi saya pikir sebelum saya jawab ya, itulah memang apa fungsinya agama ya. Itulah fungsinya kepercayaan. When we believe, we believe. Ya, walaupun tidak sesuai dengan yang harapan kita, when we believe, kayak saya, I believe something better. Ya, di belakang ini. Ya, tiap kali saya gagal gitu, saya kembali kepada Allah lah ya. Saya merenung gitu. Apa yang terjadi, apa kesalahan apa yang saya lakukan sehingga saya dicoba seberat ini, 3 kali pilkada dan sebagainya kan shock juga Mer, habis-habisan 9 bulan gitu, bisnis hancur semua gitu. Saya waktu ke daerah 9 bulan ya, yang bagus cuma satu, kredit card saya gak bisa digesek gitu. Sehingga akhir bulan tuh gak ada tagihan kredit card. Lalu dan dulu ya saya lagi berjuang Cagup ya, calon wakil gubernur. Wah, Sumatera Selatan kan ada gunung, ada lembah, ada perairan. Itu ditelepon teman saya, di mana lu? Wah, gue di Plaza Senayan. Itu rasanya mewah banget. Ya, jadi saya pikir sih hidup itu harus bersyukur gitu. Jadi tiap kali, ya tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mencoba lebih dari kemampuan kita. Dan saya percaya juga, di setiap kejatuhan, pasti abis itu ada rebound. Gak mungkin orang jatuh terus. Dan kadang-kadang reboundnya lebih tinggi.
Pasti.
Bukankah Mary juga pernah ngomong ya, si Mary, kalau kita mau melompat lebih jauh, kita harus mundurnya ke belakang dong.
Iya.
Iya kan?
Betul.
Jadi saya melihat itu aja tuh. Kita perlu ancang-ancang itu mundur tuh. Mundur jauh ya, baru kita lompat. Kan gak bisa serta-merta dari titik tumpuan itu kita lompat. Gitu. Jadi saya percaya betul. Hidup itu up and down, gak mungkin maju terus, gak mungkin terus. Tapi Mer, apakah Helmy pernah gagal? Sering. termasuk dalam bisnis. Ditipu teman, ditipu murid sendiri, itu mah biasa. Until now, istri saya pernah apa, makanya hati-hati. No, that's part of my, apa ya, part of my destiny lah. Ya, jadi menurut saya, kalau dulu 81 saya masuk Jakarta kayak gembel tuh, ya. Hidup saya tergantung kiriman wesel, zaman itu masih ada wesel bulanan gitu. Wah, susah banget. Kadang-kadang tidak makan siang, menghemat gitu. Dan I'm becoming like this gitu. Menurut saya keberhasilan saya jauh lebih banyak daripada kegagalan saya. So kenapa saya takut? Serahkan aja lah. Hidup udah ada yang atur.
Yeah.
Asal kita ikhtiar, asal kita terus mengupdate diri gitu.
Yeah.
Kan menarik juga, saya suka umur 60 gitu, teman-teman saya udah pensiun, udah ngeluh-ngeluh gitu ya. Tapi saya I'm still on.
Still on fire. Makin banyak karyanya.
Makin banyak, ya, makin berkarya. Kemarin bikin novel, sekarang mau bikin film. Kemarin bikin Lintas Melawa yang rame banget. Wow, menurut saya sih saya harus bersyukur.
Yes. Yeah. And it's amazing.
Anak-anak muda masih butuh saya.
Itu mereka jadi dengerin contoh.
Saya contoh.
Menjadi seorang YouTuber di usia waktu itu udah berarti 57 tahun.
Mungkin YouTuber tertua gue itu.
But that's an inspiration. You walk the talk. Maksudnya kalau kita berbicara, ayo berani kita mulai. Ya, ini salah satu.
3 minggu saya dapat silver play button. 3 minggu. Ralph Lampu Bolon nelpon saya tuh dalam hari apa gitu, hari YouTube hari apa gitu. Dia bilang, Mas Helmi tuh dicatat sebagai YouTuber tertua yang bisa dapat silver play button yang tercepat.
Yeah.
Terus di tahun yang sama saya Forbes Indonesia menobat saya top 10 digital content creator gitu. Bersaing sama Rans, sama apa David Gadget, No Limit, Jason No Limit. Saya bilang, wow. Yeah. Dan gue dapat itu saat itu saya lagi terkapar tau gak, kena COVID di salah satu rumah sakit.
Wow.
Oh itu inspiring juga ya. Saya 11 hari, saya liburan ke Bali.
Tuhan selalu punya cara untuk memberikan senyuman kepada
betul-betul. Anak-anak. Jadi lucu ya, jadi saya waktu itu kan COVID, gak mau kemana-mana. Akhirnya saya dengan Pak James, Gwi, Isak Chandra, kita nyetir tuh masing-masing. Dengan Mas Wowi. Nyetirnya, kenapa? Kita gak mau juga sopir kita masuk ya kan?
Betul-betul.
Sopirnya kan kadang-kadang jorok juga gitu. Dianya kan bersih ya, tapi kalau dia bergaul dengan sopir yang lain, dia bawa ke dalam mobil kan gawat itu. Udah kita nyetir sendiri, bergantian. Pulang dari sana, saya kena COVID. Seminggu di rumah dirawat istri saya kasihan loh, pakai masker kan. Akhirnya saya di rumah sakit 11 hari. Anak saya juga kena, putri saya yang kemarin menikah sama orang Korea.
Rachel.
Jadi itu kesempatan saya itu diskusi sama dia, ngobrol gitu. Dan saya pikir saya mensyukurin saya kena COVID itu 11 hari. Kenapa? Saya setelah dipecat jadi diru TVR itu, overspeed tau gak? Wah, job saya penuh, seminar penuh, konten saya bisa syuting 8 episode podcast sehari. Wah, gila bener. Dipanggil sana, panggil sini, ya. Jadi mungkin Tuhan bilang, orang tua apa masuk ke pit stop dulu gitu.
slow down.
Jangan kekencengan gitu. Dan begitu gue keluar, Mer, orang kan kalau keluar kan kelihatan COVID, gue nggak kelihatan. Saya tambah kuat,
sehat.
Tambah sehat gitu. Jadi saya dapatkan baru kan, karena menarik tuh testimoni bagaimana mengatasi COVID. Kan COVID itu diatasi dengan cara harus gembira kan.
Betul.
Saya telepon Pak Tung, gimana Pak Tung? Pokoknya dia bilang, bro, pokoknya makan yang seenak-enak yang kemarin dipantang-pantang beli
makan.
Gitu ya, jadi harus happy.
Hati
jadi,
yang gembira.
Hati yang gembira adalah obat yang terbaik.
Setuju.
I don't know. Jadi setiap kejadian, setiap fenomena itu selalu ada hikmah. Tinggal masalah sudut pandang. Ini yang kita ajarin kan. Bagaimana kita. Sebuah musibah pun ada sesuatu, ada peluang lah di situ.
Setuju. Setuju. Saya kadang selalu mengingatkan diri saya sendiri. Dan saya selalu bilang, pokoknya kalau Tuhan sudah kasih titik, jangan ubah jadi tanda tanya. Kadang-kadang that's it gitu. Kita sendiri yang jadi kenapa? Why? Kenapa? Gitu kan? Apa salah saya? Jadi pertanyaan itulah yang seringkali justru akan mengotori pikiran dan
pikiran
hati kita kan.
Dan itu
jadi
menghambat.
Dan menghambat kan. Apalagi kalau kita nanya saya salah apa kan, jadi kesannya ada yang salah, kesannya siapa yang harus disalahkan. Jadi titik udah.
Orang yang selalu menyebutkan salah, saya salah apa, itu adalah defend, artinya apa? Dia merasa bahwa dia udah melakukan yang benar. Padahal kegagalan itu justru alarm untuk ngasih tahu dia, kamu itu belum benar loh. Lo udah gitu kan ya? Saya dapat mengatakan juga, Mengeluh itu adalah pekerjaan yang paling memakan energi tapi unfaedah. Ngapain mengeluh-mengeluh? Saya kalah berkali-kali, biasa aja. Niatkan, saya percaya Tuhan punya rezeki lebih baik untuk saya. Dan itu saya alamin.
Thanks God. Yeah. Termasuk embrace the unexpected ya. Salah satunya adalah ketika putrinya harus menikah dengan warga negara asing, orang Korea. Terima kasih untuk undangannya, aku datang menghadiri pernikahan ya, luar biasa. Dan aku ingat Mas Helmy membacakan menyuarakan suara hati seorang ayah untuk melepaskan anaknya. Aduh. Yang tadinya izin untuk sekolah dan izin untuk kerja di luar negeri, tapi ternyata izin untuk menikah dengan pria di sana. Gimana rasanya? Pasti ada.
Iya, menarik juga ya, menarik juga. Jadi waktu itu saya menghadirin resepsi pernikahannya putri Pak Jeffrey Giovanni di Singapura, Shangri-La Singapura. Dia tuh ngasih pesan gitu anaknya, ngelepas anaknya. Di Indonesia kan jarang, Mer. Ya kan? Saya bilang sama istri saya, I want to do it. Saya ngomong sel-sel, boleh gak? Ah, papa gitu. Kan saya udah sambutan mewakil keluarga kan ada Tante Uyahya tuh. Musuh gue waktu kecil. Yang ngomongnya bagus banget. Ah, udahlah. Kalau dia ngomongin kampus rapi gitu. Kalau gue ngomongin kan berantakan. Gue mau Tante gitu. Saya mau melakukan itu. Jadi ya. Itu kalau saya lanjutin saya nangis tuh. Ya betapa kita ya ngebesarin itu anak. Anak saya itu, Rachel itu, dia okelah ya lulus. Pernah di Jerman 1 tahun. Kita ditipu tuh. Jadi dia gak bisa masuk perguruan tinggi di Jerman. Walaupun dia salah satu lulusan terbaik dari SMA-nya tuh, global prestasi. Karena kita ditipu, katanya gak perlu Stutkol. Jadi sekolah basicnya di Jerman ya, ternyata perlu. Setahun tuh terlunta-lunta. Kasian saya. Pulang gitu, bayangin dia sebagai salah satu lulusan terbaik, sementara teman-temannya udah naik ke semester 2, dia ngulang dari awal. Akhirnya dia masuk UPH. UPH masih mau terima. Jadi, dan wah ini anak dari SMA udah nyari duit, Mer. Bikin baju apa jaket varsity, dia kan ahli desain. Jadi kalau kamu tahu ya Bali Banana, dia yang desain tuh. Bali Banana, terus dia punya usaha lagi namanya Gelatuk, yang es krim dimasukin dalam kotak, itu karyanya dia tuh. Dan dia bikin logo itu
very talented.
Bikin logo perusahaan mungkin 10 menit, 15 menit. Dia banyak bikin mural di restoran-restoran. Udah nyari duit. Jadi itu yang dibilang kamu harus S2 ya. Dia tuh, Pak, aku tuh untuk apa sih? Orang sekolah juga nyari duit, kayak papa juga kan nyari duit gitu. Tapi mamanya bilang, Chen, masa papa lulusan Amerika, anak yang gak ada satupun yang lulusan luar negeri kayak gitu. Akhirnya dia pergi tuh. Akhirnya dia pergi, dia dapat Korea dan luar biasa, namanya Seoul Bridge ya, di Daejeon. Wow, Mer. Waktu wisuda dia lulusan terbaik ya. Dia dapat valedictorian speech gitu, mewakilin ininya. I cried gitu. Kenapa? Karena dia selama di situ dia beasiswa. Jadi lucu, di sekolah di Daejeon itu setiap semester harus ngambil 4 kuliah, lu harus dapat A+ untuk dapat pengurangan tuition.
Oh gitu.
Dan A+-nya itu bukan berarti lulus, misalnya kalau dapat di atas 90 A+, enggak. Lu harus nomor 1. 40 student, dia harus nomor 1 biar dapat A+. Dan akan dapat pengurangan 25%. Dia setiap tahun gua gak bayarkan 4 mata kuliah dia tuh, sampai lulus. Wah, sampai lulus. Saya bilang, waktu wisuda ya, dia valedictorian speech, dia bilang, that's my dad filming me. Gua kan videoin dia. If not because of him, I won't be here. Because I was in my comfort zone already. But he pushed me. And you know, dia bilang ya, my grandfather was a street merchant in Palembang. Yeah, never ever I imagine I will be the best graduate here. Nangis gue sekarang ngebayangin itu. Dan I'm very proud of her gitu. Sampai satu saat akhirnya dia, mamanya udah curiga kalau dia punya pacar. Karena dia selalu gitu ya. Ya ada, mamanya kan punya firasat yang dekat. Ternyata dia punya pacar apa orang Korea, opa Korea yang glory itu. Aduh, saya ketemu dia. Kan bayangin saya tentang orang Korea, that's what I said ya. Karena kita mungkin korban nonton drakor ya.
Iya, nonton drakor.
Dan saya barangkali bergaul dengan Korea-Korea yang salah di sini. Tukang mabok, kasar, suka bentak-bentak istri. Jadi waktu saya ketemu Glory di Daejeon, saya bilang, "Hey, sorry ya. Ini ini anak apa yang betul-betul saya jagain dari kecil gitu. Up and down ya. Jadi saya kan apa stereotyping kami orang Korea kayak gitu.
Iya.
Tahu enggak mantu saya bilang apa?
Bilang apa?
Itu karena mereka mabok. Dia manggil saya, "Dad." "Ada papa, papa." Itu because they are drunk. Orang Korea kalau enggak mabok, ya enggak dong gitu. Yeah, yeah. Dan saya betul-betul berubah pikiran saya. Hmm. Itu yang saya apa diskusi dengan Bung Korea ya. Orang Korea ternyata sopan banget. Hmm. Jujur banget. Hmm. Kalau kita bicara akhlak, aduh akhlaknya luar biasa lah. Hmm. Di Korea itu kita handphone ketinggalan di kafe itu 5 jam, 6 jam gak hilang. Hmm. Paling dititipin di kasir. Kredit card jatuh gitu gak ada yang ngambil. Korupsi hampir tidak ada kan. Hmm. Ya, yeah. Sopan banget.
Yeah.
Mantu saya itu sopan banget.
Yeah.
Mamanya beli apa gitu, dia mau, okay, mama, I'll take it, I'll take it. Dia bukain pintu.
Very gentleman.
Oh, very gentleman.
Very gentleman.
Wow, yeah, I fall in love. Hmm. Ya sudah, saya bilang, kalau memang takdirmu, terjadilah. Hmm. Silakan. And I'm so happy.
Iya.
Iya, iya,
iya.
Glory.
It's very romantic. Di very romantic. Pernikahannya kan dia nyanyi.
Dia bisa nyanyi. He is a wedding singer.
Really?
Iya, iya, iya.
Oh, wow.
Dan sekarang
suaranya bagus sekali.
Bagus banget, he is a wedding singer. Dia tuh karirnya bagus banget. Uh-huh. Ya, dia karirnya bagus banget. Dia kerja di berbagai job gitu. Hmm. Kenapa? Karena dia bisa bahasa Inggris. Hmm. Orang Korea itu jarang bisa bahasa Inggris. Hmm. Jadi sekarang dia kalau terima tamu dari seluruh dunia gitu, dia yang terima itu.
Iya.
Ya, dengan sikapnya yang santun ya. Ya, hopefully lah semua yang terbaik. Iya.
Dan enak lah berarti sekarang ya. Jadi punya alasan untuk
liburan ya, mamanya ke Korea. Saya pikir mamanya akan gila, oh, kadang jangan ke Indonesia aja. Dan saya bilang, Chen kamu jadi ini ya. Saya manggilnya Ichen. Chen kamu jadi nerusin usaha papa ya.
Iya.
Gitu. Ternyata waktu bilang itu ya mau apa. Saya pikir mamanya ikut ngelarang. Enggak. Ambil Chen biar mama bisa bolak-balik ke Korea. Ngelihat cucu. So funny gitu. Ajalah. 11 Mei kalau Mary mau ikut, kita ada ngundu mantu di sana.
Oh, lanjut lagi.
Yo, ya, ini kan. Acara di sana, sana bikin selebrasi juga.
Okay.
Menarik loh. Saya okay. Didengerin. Kita dapat jatah berapa orang. Di Korea itu cara kawinnya menarik. Kan?
Gimana?
Nikahnya. Jadi gak kayak kita. Kalau kita datang, wah makan-makan atau apa iya. Gitu. Lu mau ngasih angpau atau enggak ada bedanya kan?
Iya.
Ya, di sana enggak, Mer.
Di sana gimana?
Di sana tuh harus apa top up something gitu. Okay. Jadi dia akan tentukan sekian, nanti dikasih kupon, nanti makannya di kantin.
Hah? Masa?
Ya, 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 ya. Jadi ada yang kalau enggak datang begitu aja ya paling dapatnya apa gitu. Enggak dapat makan. Lucu-lucu.
Iya, kayak pergi ke food court gitu tergantung kartu kredit ya, ya.
Jadi gedung kawinan tuh bisa ada hall 1 2 3 4 di tengahnya ada ruang kantin bersama gitu, kafetaria. Bagus sih. Jadi gitu. Jadi menurut saya lucu ya.
Menarik.
Ada orang yang tidak datang tapi ngirim.
Iya. Yeah.
Jadi ini tidak mau memberatkan yang punya acara. Hmm. Tidak mau memberat. Dan dia ini loh ada aturannya, minimal sekian tuh.
Iya. Yeah.
Kalau lebih dari itu untuk pengantin.
Yeah.
Jadi untuk dapat kupon makan,
yeah.
Dapat kupon. Kalau kita, ini kan setiap bangsa kan punya.
Betul.
Tapi I respect that.
Betul.
Nah, itu kan dia benar-benar di Korea ya. Kalau kita habis makan nggak boleh nunggu lama-lama. Ya, yeah. Keluar itu kita duduk. Kalau kita kan, wow gitu. Kadang-kadang ada yang beli kopi segelas duduknya 3 jam. Gitu. Gak ada di situ karena they respect hak orang lain.
Iya.
Yeah. Ah, saya I learn a lot lah dari perjalanan saya kali. Kota kecil gitu. I don't really love Seoul ya, tapi kota-kota kecil kayak Busan, Daejeon, yeah. I fall in love.
Yeah.
Lebih apa ya, lebih laid back.
Betul.
Jalan-jalan, oh Seoul mah tabrakan, begitu ketabrak orang Indonesia juga.
Iya, ya inilah salah satu cara untuk bisa bahagia, oh, ya, meng-embrace change.
Change.
Dan meng-embrace unexpected things yang terjadi.
Dan mengakuin perbedaan.
Iya,
yeah. Iya. Yeah. Yeah, why should? Ya, gak bisa kita gitu. Wah Korea kok begitu, gak bisa lah. Kayak we respect each other. Dan berusaha mencari apa, kenapa begitu.
Iya.
Menarik. Kadang-kadang we have to learn.
Iya.
We have to learn from that.
Pertanyaan terakhir dari saya untuk Mas Helmy. Berarti tahun ini, baru aja ulang tahun, yes. Bulan Maret 61. Kemarin.
Iya.
61 tahun,
yeah.
Tahun ini. Dari begitu banyak semangat muda. Enggak dilihat dari umurnya, yeah, tapi yeah. It's the wisdom, it's the heart. Banyak banget yang udah pernah Mas Helmy alami. Banyak yeah. juga karyanya, kayak tadi saya bilang semua jabatan itu kayaknya udah dilakukan gitu. Yeah. Tapi kalau ada satu pengalaman hidup yang menjadi pembelajaran yang bisa Mas Helmy bagikan, apa pembelajaran terpenting?
Jadilah orang yang positif ya. Hmm. Ya, penting itu mengelola hati, mengelola pikiran itu penting. Hmm. Karena tubuh ini kan dikontrol oleh dua hal itu ya. Hmm. Hati dan otak tuh. Kadang-kadang di luar dari kemampuan fisik. Hmm. Ya, kita boleh sakit fisik tapi otak kita bekerja itu kadang-kadang enggak terasa sakit. Hmm. Seperti Mary lah, kalau disuruh ngomong, kalau lagi suka itu kan bisa berjam-jam.
Iya.
Iya, dan kita nggak peduli dibayar berapa, apalagi kalau dibayar ya kan. Jadi menurut saya sih, pelajaran hidup saya adalah pelajaran bahwa kita harus bersyukur apapun. Kalau ternyata sekarang belum seperti yang kita expect, kita harapkan, kita tahu bahwa pasti satu saat ya akan indah pada waktunya, kata anak-anak sekarang.
Iya.
Dan dari pelajaran hidup saya, if you do good, you'll get good, percaya. Kalau kita berbuat kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya.
Yeah.
Kalau kita berbuat jahat, pasti kita akan datang suatu-suatu yang jahat untuk kita.
Yeah.
My brother Isaac Chandra punya motto yang lebih baik lagi.
Apa?
Lucu. Dia bilang, if you want to be lucky, just be good.
Oh.
Just be good.
Kalau pengen jadi orang yang beruntung, ya jadi orang baik.
Keberuntungan tidak akan pernah datang kepada orang yang berbuat jahat. Kalaupun datang, pasti sementara. Apa yang datang cepat, pasti hilangnya cepat. Hargainlah proses. Jangan hargain protes. Hargainlah proses. Okay. Bukan protes.
Okay. Apalagi sekarang ya, bentar lagi kan. Mau ada hasil-hasil yang akan di-announce nih. Pokoknya
semoga Indonesia lebih baik.
Amin. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.
Terima kasih.
Seperti janji luar saya, biasa. Mas Helmy boleh nanya satu pertanyaan ke saya.
Ya.
Tapi jangan tanya kuis ya. Ditanya kuis nih. Okay.
Saya diminta nanya, gue nanya apa sama Mary, dia pinter banget ya. Apa yang membuat Mary akhirnya pulang dari Singapura? Singapura sukses dan pulang ke Indonesia. Dan apakah pulangnya ini, wah saya nyesal atau saya beruntung pulang ke Indonesia?
Iya, kalau pulang ke Indonesia berarti tahun 2014.
Yep.
Setelah 16 tahun di Singapura, saya memutuskan untuk kembali ke sini. Satu alasan sih, is because of the purpose. Tujuan dan mimpi. Kalau sebelumnya saya anak perantau di Singapura, saya bekerja itu benar-benar bekerja keras. Kalau anak zaman sekarang kan bekerja ada ikigai lah, passion lah, segala macam gitu kan. Pada saat itu saya nggak ngerti, nggak tahu passion itu apa. Yang saya tahu adalah ada hutang yang harus saya bayar, ada tanggung jawab yang harus saya lakukan. Saya pengen jadi orang sukses, nggak mau nyusahin orang tua gitu. Dan akhirnya berhasil. Cuman ketika saya berhasil mendapatkan banyak mimpi-mimpi saya di Singapura dan sangat terberkati, disitulah baru saya menyadari bahwa hidup ini kan gak sekedar hanya bisa makan, bisa tidur, bisa shopping, bisa jalan-jalan. Ada sesuatu hal yang lebih. Dan pada saat itu akhirnya saya mulai mencari tahu sebenarnya purpose hidup itu apa sih. What is my strength? Kenapa Tuhan menciptakan saya gitu. Mungkin ini kedengaran sangat philosophical ya, tapi itu sungguh-sungguh saya cari. Jadi kalau sebelumnya buku-buku yang saya baca dulu Mas Helmy adalah Unleash the Power Within, keluarkan sisi terbaik dari kamu, you can do it, Robbins, gitu kan. Buku-buku yang very apa ya,
motivating.
Tapi di momen-momen itu 27-28 tahun saya mulai lebih membaca buku-buku yang purpose driven life, The Alchemist gitu, yang benar-benar ya hidup itu apa sih gitu kan. Jadi dari situlah akhirnya usia saya 28 tahun saya menentukan the purpose hidup saya. The purpose of my life is I want to be significant as God's living miracle, enjoying every single moment of my miraculous life with my loved one, and testifying my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Itu yang saya buat dari 2008 sampai hari ini. Terus wujudnya apa? Tentu saja purpose itu kan satu tujuan akhir ya, tapi kan saya percaya setiap 10 tahun tuh saya selalu punya mimpi dan resolusi. Jadi ya berawal dari ulang tahun 20, dulu mimpi saya pengen bisa sukses dapat $1 juta, makanya di ulang tahun ke-30 saya pengen bisa menciptakan bukan hanya jutaan dolar tapi dampak positif untuk jutaan orang di Indonesia gitu. So berawal dari mimpi itulah akhirnya saya mulai merencanakan dan akhirnya 2014. Berarti butuh 4 tahun dari sejak mimpi itu terbesit di pikiran dan di hati untuk benar-benar back for good. Jadi, and I never look back. Walaupun it's not an easy decision ya. Karena kan anak-anak lahir di Singapura, semua bisnis juga di Singapura gitu kan. And actually it's a huge risk kan untuk balik ke Indonesia. Kalau orang udah sukses di sana, balik ke Indonesia kalau nggak sukses gimana? Iya kan? Apalagi bisnisnya berbeda, negaranya berbeda gitu. Ya tapi ya, dibutuhkan keberanian dan keputusan. Saya percaya bahwa kesuksesan sebelumnya itu bukan kebetulan.
Ya.
Kalau itu bukan kebetulan, berarti saya bisa ciptakan ulang.
Ya.
Karena ada framework, ada cara, dan ada hal yang saya merasa sudah saya lakukan dengan benar. Dan kalau itu dilakukan dengan proses yang benar,
ya,
sebenarnya dimanapun bisa kita ditempatkan, itu ya, pasti bisa diciptakan kembali. Gitu. So, yeah, so that is my story.
Inspiring.
Not easy.
Ya.
Tapi...
Jadi kalau gitu, Mary itu aku balik saya juga ya, tapi berhasil.
Aku balik.
kalau saya kan saya tidak pernah disakiti di kampung saya ya. Kalau Mary kan tahu lah, kita lari ke Singapura kan ada satu peristiwa yang sangat menyakitkan. And you went back gitu.
Iya, iya.
Itu menurut saya wow.
Iya. Tapi itu salah satu filosofi hidup sih, Mas Helmy. Kita akan selalu kembali ke tempat di mana dulu kita berasal. Terus. Tapi dengan menjadi orang yang berbeda. Itu salah satu buku Alchemist. Aku suka banget sama buku itu karena dia berkelana mencari harta karun. Dia pergi ke padang gurun, dia berkelana pokoknya sampai akhirnya ditemukan bahwa ternyata harta karunnya itu ada di belakang rumahnya sendiri. Jadi dia setelah melusuri, dia ngikuti petanya, ternyata harta karunnya ada di belakang rumah sendiri. Untuk banyak orang mungkin berpikir ini buang-buang waktu loh, ternyata ada di belakang rumah. Tapi no, harta karun yang sesungguhnya adalah perjalanan yang dia lakukan dan ketika dia kembali ke tempat yang sama dan menjadi orang yang berbeda dengan isi hati dan pengalaman berbeda, that is the true treasure.
Gitu. Great.
So, thank you sekali
lagi.
No
wonder Mary Riana sangat sukses.
Oh.
I'm very proud.
Thank you. So humble. The legend, one and only. Thank you, Mas Helmy.
Sama-sama.
Sukses. Yeah. Saya yakin banget nama Helmy Yahya akan selalu menjadi legenda.
Amin.
Banyak
amin
karyanya. Sukses selalu and enjoy your UK trip. Thank you.
Sama-sama.
Yeah,
bye.
Kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.